parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton karaj geaŭskultantoj. En nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Bonvenigas vin la 12 de oktobro 2018 en nia 796 elsendo Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller.
En nia hodiaŭa programo ni proponas aŭskulti al vi
komence kulturkronikajn informojn kaj hodiaŭ ni proponas krome la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun Ulrich Matthias el Germanio, kun kiu ni interalie interparolas pri la premio Fame, kiu post unu semajno estos enmanigita la laŭvican fojon ĉi jare al profesorino Ilona Kutny. Ni informas krome pri interesa evento la plej proksiman sabaton okazonta en la etnografia muzeo en Toruń, la norda Pollando.
Nian elsendon komencas kultura informoj.
Cisomere, la muzeon de la bierfarejo en Żywiec, la suda Pollando, kiu funkcias de dekunu jaroj, vizitis la 1 miliona gasto. Ciujare venas tien ĉirkaŭ 90 000 vizitantoj.
La muzeo funkcias en la historiaj keloj de la bierfarejo, en kiuj iam oni ripozigis la drinkaĵon. La muzeaj salonoj plenas je exponajoj bildigantaj pli ol 160-jaran historion de la bierfarejo. Temas inter alie pri vitraj akcesoraĵoj kiel boteloj kaj drinkpokaloj kaj iamaj varboafiŝoj, reklamafiŝoj. En la muzeo estis rekreita ankaŭ la loka strateto el la epoko, kiam Żywiec troviĝis en la aŭstra aneksoparto. Eblas en ĉi tiu parto de la muzeo viziti la bierdrinkejon, en kiu multmedia bierservanto rakontas pri bierkvalito. Estas rekreita ankaŭ la interno de la elita bierdrinkeja bufedo el la 30-aj jaroj de la 20-a jarcento. La muzeo troviĝas ĉe Europa itinero de la historia heredaĵo.
Centojn da surrokaj pendraĵoj, inter kiuj la plej malnovaj povas esti dek kelkmiljaraj, malkovris la pola arkeologo Maciej Grzelczyk sur la tereno de la rezervejo Swaga Swaga en Tanzanio. Inter la plej interesaj estas pentraĵoj prezentantaj meteoritojn kaj kometojn.
La rezervejo Swaga Swaga en la regiono de Kondoa en la centra Tanzanio enloĝas interalie leonoj, elefantoj kaj ĝirafoj. Ĝi foras disde grandaj urboj kaj ne estas eloĝata, ne atingas ĝin multaj eksterlandaj ekskursoj. Ĝuste tie, inter rokrifuĝejoj, la arkeologo el la Instituto pri Religiografio de la Jagellona Universitato en Krakovo malkovris amason da surrokaj pentraĵoj. Nur dum la nunjaraj esploroj estis identigitaj pli ol 50 lokoj kun dekoj kaj eĉ kelkfoje centoj da diversaĝaj surrokaj pentraĵoj. La malkovro estas des pli interesa, ĉar la rezervejo Swaga Swaga troviĝas apenaŭ kelkdek kilometrojn for de la loko riĉa je surrokaj pentraĵoj, kiuj en 2006 trafis sur la liston de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. Ili estis faritaj per ruĝa aŭ blanka kolorigilo. Tiuj ruĝkoloraj estas taksataj de arkeologoj kiel multe pli malnovaj, povantaj havi eĉ dek kelkajn miljarojn. Ili estas tre variaj. Krom bildoj de animaloj, troviĝas tie ankaŭ menciitaj meteoritoj aŭ kometoj. En la laboro de la pola arkeologo, kiu planas reveni al Tanzanio, helpis teknologio. Nur apliko de taŭga fotoaparata filtrilo ebligis rimarki la pentraĵojn, kies koloroj ne plu estas akraj. Maciej Grzelczyk konstatis, ke de ĉiuj rokrifuĝejoj, en kiuj troviĝas la rokpentraĵoj, etendiĝas bona panoramo al la regiono kaj la pado, kiu gvidis al rifugejoi.
La plej proksiman sabaton en la etnografia muzeo en Toruno, la Norda Pollando, Teresa Okoniewska kaj Maria Pokrzywnicka, esperantistino laborante en la populariga fako de la muzeo, gvidos renkontiĝon kun Helena Skonieczka, poetino, esperantistino, aktivulino de la regiona filio de la Pola Asocio de Blinduloj.
Helena Skonieczka rakontos pri sia avinjo Wanda Snidziałkowska-Dobaczewska el Vilno, konata antaŭ milite pola literaturistino, kunlaborantino de la Vilnaj amaskomunikiloj, maliberigitino de Ravensbrück koncentrejo. Postmilite Wanda Snidziałkowska-Dobaczewska estis la literatura estro de la infana teatro en Toruno. Ŝi aktivis regione kaj siajn lastajn vivmomentojn ŝi pasigis en Bydgoszcz. Dum la morgaŭa renkontiĝo Helena Skonieczka krom rememoroj prezentos poeziaĵojn de la Avinjo el ŝia vivperiodo en la pola antaŭmilita Vilno kaj proprajn versaĵojn, kiuj troviĝas en la volumeto Poeziaĵoj el la Vivanta Arbo. Ambaŭ aŭtorinojn, la avinon kaj la nepinon, ligas la amo al literaturo, engaĝigo alla sociocultura vivo de la proximae al ili urboi kai regionoi, respecto por la patriotae valoroi, impresigemo je vorto kai ligigianta cun gi emocio. Dank alla societo de Museo Amicoi, la rencontrigio ocasos ceteo kai cafo.
Helena Dobaczewska Skonieczka. Ni donu el ni la manoin, el la poesi volumeto tenerai rigardoi. Kiel malfacile estas compreni unu la alian, kiu la donatan manon forpuŝas, kiu silentas dum semajnoj, kaj subite, la telefono lian vocion eccantas. Kiel malfacile etendi de nove, kiel la unua, doni la manon por amiceca pardono, ja gi estas til grava gesto, kiu tamen ne signifas la forgeson. Malfacile estas pardoni, sed valoras tion fari conscie por amikeco, ne pro dankemo. Kiel riproĉoj penetru la koron, ni donu al ni la manojn.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La suleviĝas nu en dormas plena lun en bela nova tago naskiĝu la imag por ke mia bela tago aperu nova la espero. Si bon la poste ou la ro zorgu ni pli kaj pli vojon ni trovos por iradi al ĝi la estonteco estas ni. En dia monto ekfloros kulturo intero
Nia hodiaŭa programo ni memorigis fragmente la canzonon Morgaŭ, kiun plenumis Melanie Preun por la Esperanto vortoj de Lorenzo Tomezzoli.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Ne uzu la okazon, ke antaŭ nia mikrofono gastas Ulrich Matthies, el la estraro de fame premio de la urbo Allen, por iomete memorigi ĝin, ĉar ja, ni ĉiuj scias, ke tiu ĉi premio estas atribuata al elstaraj esperantistoj pro ilia brila laboro, kaj nun jare ĝi ankaŭ estas atribuita. Tuj ni povas malkaŝi?
Yes, do la ĉi-jara premio de la Fondaĵo Fame iras al Ilona Kutny pro la multjara gvidado de la interlingvistikaj studoj en Poznan.
Kiu krom vi estas nun en la estraro de Fame?
Do ni estas kvar esperantistoj en la estraro. La prezidanto estas Andreas Emmerich, kiu ankaŭ estas vicprezidanto de Germana Esperanto-Asocio. Kaj krome estas Reinhard Flüger kiel kasisto, kaj la pliaj estraranoj do estas Rainer Kurz kaj mi.
Krome vi, ĉu estas ankaŭ reprezentantoj de la urbo?
Ni estas en la estraro, sed estas tiel, ke la loka grupo subtenas nin, do ili tenas la kontaktojn al la lokaj aŭtoritatoj, precipe al la ĉefurbestro, kiu tre verŝajne laŭ mia scio ankaŭ venos al la solena transdono de la premio, kiam faros paroladon.
Do tio signifas, ke vi proponas iun esperantiston pro ties laboro por la premio, kaj poste vi transdonas la informon pri tiu elektito al la urbaj aŭtoritatoj.
Ĝuste tiel funkcias.
Do ili havas plenan fidon al via elekto, subtenas ĝin kaj transprenas la logistikan parton de la evento.
Yes, ĝuste tiel estas. Do ili zorgas pri la ejo, do ke ni havu belan salonon en la urbodomo, kaj ankaŭ zorgas pri tio, ke la invititoj havas bonan tranoktejon en hoteloj surloke.
Kiuj personoj partoprenas la solenaĵon?
Do estas kompreneble ĉefe la esperantistoj, kiuj venos, sed krome ni ankaŭ invitas ĵurnalistojn, kaj kutime ankaŭ ĉeestas kelkaj ĵurnalistoj dum la solena transdono de la premio.
Fame, tio estas ja premio kun longa historio. Kiam ĝi estis establita, kiu interalie estis premiita?
Do nur pri la fondaĵo mem, do ĝin fondis Alois Meiners, li estas germana esperantisto, kiu fakte nur kiel 69-jarulo lernis la lingvon, kaj li havas iomete da mono, eble tiam estas ĉirkaŭ 100,000 markojn aŭ io tia, kaj aliaj esperantistoj ankaŭ aldonis iom da mono por tiam fondi iun fondaĵon, kies celo estas premii esperantistojn, kiuj dum multaj jaroj faras iun tre valoran agadon por nia kulturo. Mi credas, ke en 1990 ĝi fondiĝis almenaŭ proksimume, kaj la unua premio estis atribuita, se mi ĝuste memoras, en 1991.
Samtempe tiu premio havas la nomon de la urbo Allen.
Ĝuste, ĉar ankaŭ la urbo Allen subtenas ĝin, kaj origine ja Allen estis unue sidejo de la Germana Esperanto-Biblioteko, do tio eblis, ĉar la tiama urbestro iom ŝatis la lingvon, kaj la urbo havis bon ŝancon, ke ankaŭ la nuna urbestro aŭ ĉefurbestro de Allen daŭre subtenas aŭ trovas Esperanton bona afero, kaj verŝajne ankaŭ li venas al la solena transdono de la premio.
La premio nomiĝas Fame.
Do la nomo Fame venas de la nomo Franz Alois Meiners, do estas la mallongigoj de la antaŭnomoj kaj parto de la familia nomo.
Fakte devis jam esti premitei multei personoi, ĉu estas iu kroniko, ĉu vi dokumentas ĉion ĉi, ĉu tio troviĝas en la dokumentoj de la urbo?
Do oni simple povas rigardi en Wikipedio, ĉar tie estas artikolo pri la fama fondaĵo, kaj tio oni vidas, ke verŝajne jam estas ĉirkaŭ eble dek kvin foje eĉ atribuita la premio. Estas nur ĉion duan jaron, simple pro tio, ke devas esti sufiĉe da interesoj el la havaĵo de la fondaĵo. Do nuntempe temas pri preskaŭ 100,000 €, kaj tio signifas, ke nur ĉion duan jaron proksimume oni povas atribui tiun premion, kiu ja valoras nuntempe ekzakte 3,000 €.
Kiamaniere tiu ĉi premio ekas en la urba medio, do ĉu tio ankaŭ iel promocias Esperanton?
Jes, certe, de la urbo Aalen estas generale urbo kun grava Esperanto-grupo, tre vigla Esperanto-grupo. Do tiam estas granda evento por la urbo, pri kiu raportas ankaŭ la loka gazetaro, kompreneble, kaj ĉiam venas inter 50 kaj 100 homoj al tiu ĉi kunveno, al la solena transdono de la premio, kiu okazas en la urbodomo. Do nuntempe estas iu vespera kunveno je la 10:00, kaj tiam estas festa parolo, kaj Ilona Kutni kompreneble mem ĉeestos kaj akceptas tiam la premion.
Kiel reagas la gazetaro, la maskomunikiloj?
Ĝi ĉiam favore raportas pri la premio kaj pri Esperanto, kaj la urbo ĉiam iel fieras pri tio, ke ĝi estas grava centro de Esperanto en Germanio, do unue pro la Esperanto-biblioteko kaj due ĝuste pro tiu ĉi fame premio.
Vi diras ankaŭ pri la biblioteko, eble kelkajn vortojn pri la biblioteko de Aalen.
Ĝi estas unu el la plej grandaj Esperanto-bibliotekoj en la mondo, do estas verŝajne ĉirkaŭ 10,000 libroj, kiuj kolektiĝis intertempe, kaj oni povas viziti ĝin post antaŭanonco. Do ĝi fakte estas parto de la urba biblioteko de Aalen, sed oni ne povas tute simple kaj libere aliri ĝin, sed oni devas kontakti lokan esperantiston tie, kiu kutime volonte gvidas interesatojn al tiu biblioteko.
Ĉu estas iuj kontaktoj kun aliaj bibliotekoj, ekzemple tiu en Bavario, konata kun kiu kunlaboris Reinhard Haupenthal? Yes,
yes, generale estas iu reto de bibliotekoj ankaŭ por tiu interbiblioteka telepruntado, do oni povas ekzemple prunte preni librojn de Aalen ankaŭ en aliaj germanaj bibliotekoj, do oni povas mendi ilin interrete, tio principe eblas.
Do kaj la premio kaj la biblioteko estas io kio radias esperantistecon, Esperanto kulturon. Ĉu vi ankaŭ havas kontaktojn kun la Esperanto urbo Herzberg am Harz?
Fakte devas konfesi, ke mi ankoraŭ neniam estis en Herzberg. Estas ioma honto por mi, do mi ne loĝas tiel malproksime. En 2 aŭ 3 horoj mi povus jam atingi la urbon, do mi ĉiam esperas, ke iam baldaŭ mi vizitos senfine Herzberg.
Mi esperas, ke tio estos la okazo paroli, kiam mi la sekvan fojon renkontiĝos, sed mi kaptu la okazon kaj ankaŭ demandu vin pri via familio, ĉar antaŭ multaj jaroj jam vi establis Esperanto-familion, kaj ja mi memoras, kaj eble ni interparolis pri tio. Vi edziĝis al ĉina esperantistino, estas ium interesa faceto, ĉar estis katolikino.
Ĝuste tiel estis. Do fakte mi renkontiĝis en la IOKO en Hongkongo en la jaro 2000 kun mia estonta edzino. Do estis io ĉarma ĉinino, kaj ŝi ankaŭ rakontis al mi, ke ŝi estas katolika, kiu ankaŭ igis ŝin iom pli interesa por mi, kaj ŝi multon rakontis al mi, kaj mi simple iel devis post nelonge ankaŭ decidi, ĉu iel daŭrigi nian enamiĝon. Kaj fakte ni decidis tiam, ke ŝi venu al Germanio, kaj tiel okazis. Do jam malpli ol unu jaron poste ni estis geedzoj, kaj jam unu jaron poste ni ekhavis nian unuan infanon, nian filinon Kristina, kaj pliajn 4 jarojn poste naskiĝis nia filo David.
Do gratulon, ĉar mi komprenas, ke la bazo estis Esperanto-familio, sed ĉu Esperanto fakte funkcias en via familio ankaŭ ekzemple kiel denaska lingvo por la infanoj? Kiel la lingvo funkcias nun inter vi? Ĉu via edzino lernis la germanan? por paroli con vi germane, au Esperanto tamen havas sian lokon en via familio?
No, ni principe estas trilingva familio, do komence kompreneble mia edzino kaj mi ni interparolis nur en Esperanto, sed ŝi relative rapide lernis ankaŭ germanan lingvon. Se tam de tempo al tempo principe kiam ni ekzemple estas en trajno kaj homoj ĉirkaŭ ni ne komprenu ĉion, asimile tiam ni ofte uzas Esperanton, aŭ kiam ni havas iujn esperantajn gastojn, tiam ni uzas tiun ĉi lingvon, kaj ĉe niaj infanoj ni iomete klopodis paroli kun ili ankaŭ Esperanton, sed iliaj ĉefaj lingvoj estas la germana kaj la ĉina, do tiujn ili tre bone regas, kaj almenaŭ la filino iom multon komprenas, kiam ni parolas Esperante, kaj ankaŭ iom povas diri, do ni havas la bon chanson ke fine de tiu ĉi jaro estos la granda novjara renkontiĝo ĝuste en nia urbo Wiesbaden en Germanio, kaj tiam fakte nia tuta familio finfine denove ĉeestos Esperanto-aranĝon.
Eble estos la okazo por ke la Esperanto kiel la lingvo refunkciu en via familio aŭ revivigio en via familio.
Giusto tel povos esti, do mia filino iam iom mette gioias pri la aranjo.
Ja, filo?
Kai la filo mal pli, do li iam iom scherze diris, ke li ne iros tien, sed mi credas, ke ni ciui iros tien ameno pata tempe. Sa facta, estos nur 1 kilometron for de nia logeio, do ni vere povos facile iri tien, ke tam trenocti heime.
Do, unue, mi desiras al vi plien successoin en via laboro, kai non bone partoprendo plida eventoi tiel che vi infanoi ancao regiu la esperantista netto som.
Multan dankon al vi.
Gran dankon.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Vinilkosmo la 8 de oktobro lanĉis la bitan albumon Tute ne gravas de la internacia rockbando Amplifiki. Ĝi estas disponebla diversforme ĉe la retejo de Vinilkosmo. Kaj tiel ni proksimiĝis, gesinjoroj, al la fino de nia nunsemajna Esperanto-elsendo. Dankon pro la aŭskulto, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.